24h sur 24. À bientôt.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dans Washington, Kutagwata Tchamerika, Alekima Zia Itene, Kwasinga Tida Singa, Lego Tchamerika, Warawa de l'Amérique, Alekima Ina Gwata Tchibongi, Nandoti Gere, Puputing, Mango, Kona, Kona Penzini, Balambala, Warason, 1.7 FM. Na Kodo Rwande, Alati Diaspora, Alekima Tchalaï, Nandoti Banda Tere, Tida Singa, Lego Tchamerika, Sosoro, Kona, qui est www.voaafrique.com, Lasso, Bikwa, Osio, Lango Balo, Kona Uta, Tinzeti, Gugbe Tchungusaku, Senandoni, Balou, Senandoni, Nauta wara jeudi 13 avril 2023 na yangati singa été firmé max koyawe danga na Philippe c'est passé ses impro et que zilegena la yot masoa baba mama ita wa mangoi chitene ala mandu kwa sanguti tilaso kozoni kwa sizi yangata kuta sanguti be Afrika na molongoti yandu kwa sanguti tilaso sanguti be Afrika ndo kwa soye kebemendo na ndo kwengo nene tia zona dunia waka Human Rights Watch sigilani na mbeni tondo na tungonda chinze su ike na yani na yati tondo so lutene na be Afrika aike munengo pepe na senda alezo waka demokrasi na kiringo na tene yangu tibia tibe Afrika atene tene soye kegi uataka Sangu chako doro wande na Ethiopi, sangu afatene, ndu atundani chideawe na achi ambeni agbatasu ususu asida na pekuti so ngurubia chiko doro ni asigi na ambeni mbela so akangalege na abumbi chiawa agbungwa ngombe. Aike mbili mbili agbatasu aike na mbageti amara. Sangu so ambeni ya monile chiko doro ni amu na ndu kwa chivungango sangu chi AFP afatene laso yangacha da Chidengo buze atundani chizi, lego konga yangacha da sandugu nginja chikodohoni waha abonk atundani chizi tungana chikozo. Na kodoro chi Uganda ambeni ya wa batango bagara balu tana use chikodoro chi Kenya awara ngbanga chikanga chingu bale use. Aike lani na laposo si atu rogo chi polisa jamu amboko na nduchala atu ala na gbeti ngbanga ndali chiso abatene ala kefadena ngumbi na terachala na legechi minimini waha detention illégal d'armes. Na kodoro ti chinuzi ya turogo ti memengondo na ndotingu waka garde kota kiri awara akwacha zo baloko na usio na puputi azoso alinangu na mbagika. Aike mbilimbili azoso aike lundu na ndotala ti gichilinda na poto waka amigon. Aike lani gina bikwa use si mamboko so azoso aike na yani alinangu nduko na batatis fax. Biri bikwa uta aturogo ti angatungu swa tene ala waka ambena kwa baloko na usio. Soti tene azusu kwe ya wakakwa na ati lindango ti mamboko su nangu ingota la si baluse na usio na ndembisu. Na puputa so wakakwa na ati nda uti mamboko su aki waka awali umene na puputa la kuwakangalu susi loke boto fade mamboko ni na ango iso alindangu sangwa fatene loke ti kodoro ti Tunisi. Ndangwa sangu tia kodoro ande na kodoro tia Amerika angbene gbya ti kodoro Donald Trump akire laso na gbele awa fango mwanga na agbatati New York. Loke luti na gbele awa fango mwanga ndali tiso abatene tamblango ti ambeni andukwa waka sosite sulu zilani aikelani na yati minimini na legiche su mungu fanzi a iri atene fraude. Aike mbili mbili ndukwa tilo su a irene Trump administration nga fango mwanga su abalu na ambina mwenge tilo taso abate na langa kwe mapoko chala kifade na kbeti yeti minimini su aike gea baba maita wa mango isi ki kanga angati ya nduru wa sanguti chizile gina la tima kuta sanguti be Afrika. Tene fade na zingo angati kwa singati ndo kwa soye ke bembendo na ndo tikwengo nene cha zona dunia waka Human Rights Watch asigi na mbeni mbela na tongo ndatinze soye ke na yani so na yani lufafade lotene na be Afrika ake munengo pepe na senda alezo waka demokrasi na kiringo na tene yangbo tibiati be Afrika atene tene so aikegi wataka ima Albert Yalukemo Kwem Wayanga ti yango tibia tibia Afrika.
Iso ira tena Human Rights Watch so. Aki azu sa ke bando na ndoti iso ira tena droit de l'homme. Human Rights Watch so inga. Aki a ONG so si alaga sa kwa matiande na kuta kodlo so. Alala. Alaga gito na mgungu. tomo bala la kuma siti gana merindo so andala ti gitene ti gana ntimola alaga na kondro ti yege zosu si asan kafikan soro lo tonne bia na doji kodroso ake fosta akonch toade la men alaga atena la goba zuti opposition a goba zuti société civile a goba bina ONG et puis alatena kondro ti ake ga dictature matia mbina opposant il faut que alazi andan andoni i aussi ton sape ake bian nita ala nankanga ton sape ake bian journaliste nankanga moyen ti tena la sa kwa tela ke dape mais sans trafiquer ama to susu ne fadu unda tena opposant wala Canada Tikangani. Afa opposant sur Tikan, journaliste voilà ton dira biluna Tikangagi. Yeso centrafricain doit tinga et à centrafricain que bon papa à la bande on a dit ça qui passe sur. A qui dès qu'on a dit contre ti mati mingiso mangatien mangatiso gereti quoi sur ça parce que sigi na dia tala okona oko et sigi na tala matien quoi tala titene à la gati tene andi ay musoroti son a dit c'est contre ti andi a dit contre ti titana gona contre ti mais ton le ti ak malzinga ngati tene ikpinga ikanga lege na niso ba faso de congola ki gana ndoti iso me ala gasa kwa tala ninge ak sa ramene so me pourquoi ala fa iritia opposant iso si wala ke menace ou bien journaliste iso sa kana dadi kanga ou opposant sa kana dadi kanga sa trafik iso ala fa irita zone si moi je mon petit lundu na kurgot moto sumo gamo tene dictature la tena république centrafricaine ape et que toi dira la ak dictateur la sope centrafricaine ke kena mon cash tena sumi kena niso la
So ilondo ti mak fader Albert Royal ke mo pem wayanga ti yango ti biati be Afrika.
Gonda kwaso ara tsara so tuna yanga ti sango azwa ke mala mingi na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga ke sara tenenti development ak sara tenenti kodro surtout na ndoti e Centrafrique ak sara njoni mingi ba mangati kode ton so si ak sa si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu ak pasira ndoti a dunia ak mbene ngango mingi e gonda na kwaso ala sara ge inda tenara mai la kwa la vunga na Johnny Sango na ndoti kodro na ngati Sango akembeni Yesu akijoni
Sango tibe Afrika la kwe ambeni ya wakwa tindu kwa swa ikhani BRICS kina tambla tikusala na bata tibongi mbene ebi kwa oko. Bia tiko doro foste arkon je twa dira a wara teref ade na awa kwa su. Ima gbenyok bia ti dengo buze tibe Afrika le ambwa dumta lo ikena didi singa ti Freeman sipila wago singa ti na bata tibongi.
Ala bato ngarambina itati miti dengo yaka ikena ndoso wako so kozo ni kwe. Poro soti biati kodro akrando titen ti maingo pati yaka titen awabe Afrika sana dangoro ti Santa Fe ala londo ala kwe ala mai njoni du titala epi ala mai kodro tala donc la soso amena bumbi sa ira la BRICS soka kodro tonga na Brésil Russie Inde na Afrique du Sud na Chine ala bumbi ala titen amuma boko na kodro ti Afrika e ala bak na be Afrika e kodro so mosoro wala opportunité da bani me awa be Afrika ni ala ba mosoro nape ala vivre mosoro nape ila tara gatene abu maboko na yemi ala inga mungo maboko ak kadwape ak gagnant donc ni la gbeti kodwa iri i poulele transparence al fait hein il sera dit gbemi ngope za fanai na leta partenaire oku kwa mutene ti faba ni gatene na projet so projet mbrambra so gana Centrafrique donc a ti faso ministère oko ko tite ile ya ni si ba tongra si a projet so mbrambra so bitene président afa doli mbrambra a eti faso tene doli so mbrambra so iba koma ike sara nisi a profiter na Centrafricain oko na ndangoro ti kodro ila tongana ba ita miso geso kusa sona obo kusa sona briao kusa sona bosangwao kusa sona markunda ike sara si dengo buze amai na lege ti yaka bati na yati dunia mobimba asaka wa mosoro aka ministra aka wa dengo yaka donc nila koroso so gati koro agarani igati tene imuma boko da titene dengo yaka wala sarangwa tanga cha kwati tene aita electronic so asara njoni si ikwe isu kwe si ago asara tina mai kodro ike na yani ike kina pe kwape epi iwara akodro oko oko sa chingwe maboko igona ala tine ala sara si yere akina kodro me yeso kwe so atamla njoni na legiti kwa so departement oko oko akasara suivi ni lo sara president sa tlo awa akinuwa lo desanko na cha minister tene lo sara tanga na pe akiti ite i releve defini si akita tengo honti tere so isale geni parce que ton monsoro akona pas on base a été honti tere mais so isaten so akiti yape ake kota monsoro akankore tenta menu recette wa tenti yape ko kota monsoro dit a sara si sara fido oko kwa wara place lo mais ke wara place si gale si sara ngo kusala atite mo dutati dat mo ka et mo segi mo wara mo tape donc tenso bizite ne surtout il est rassuré parce que baita admit dengo yaka lo ko le wandara mingi na le ti gango na awa monsoro ni la président sara ka confiance en lo c'est amour tenti yaka sino lo fade ike avancé nani
so ilondo chuma kfadeli ambwa dumta benyobia ti dengo buze mabe Afrika. Mazaitene kwa singa tida singa legucha Amerika wa Voix de l'Amérique sango tiba Afrika lakwe yenga utana peko tisulani ambeni ya wakwa chikodoro tishin ungotela gumba ya awakwa na mabuko chamena wakbungo ngumendu huna batati bombari kapati bemengondu angbala kwa chitambula chigichinga azwasi abikpalesu ima agbanyang bata gene tiba Afrika Sylvie Baipotemon lekena singa ti Freeman Sipila
alenga ke kodoro tishin amumbo kona imingi kwati diplomatie et qui continue ça qui kwati hier soir passé so il marquait présence si n'intéressait à itati itichine il marquait solidarité si n'intéressait là il doit toujours un contact à l'inga que kwaso et que sara même par rapport na chonia pas des soirs passés soit fait mais là quoi il na ambassade tigi ou représentantale na États-Unis ou même na autorité tal na kana na kodota la tichine et qui ça tenait ensemble et qui ça quoi ensemble il y a passé qui irtéré et qui contacté et qui sara mbiti qui partagé donc tu sonso et qui continue qui kwati chenier soit wara a itati ti tichine il du tinatereta là à mon moment soit passé l'année dimanche 19 mars dès que mi matani bi déplacé mi gomi mi du tinatereta ambassadeur mi gomi ba a blessé ti qui me tenait là vraiment que soutien ti compassion ti inatereta là peuple centrafricain qui a compatir na soit qui a wara là mi na iso ambassadeur il discuté ça tenait par rapport na iso passé situation ni soit la inga que qui tiré qui tenait qui na serré la contorti à la qui mbo konai mais il faut que par rapport na façon il faut que à la aider davantage tu tenais il quoi qui aider tu tenais il ça que à investisseur tu as la aga à la de ti en paix donc il faut que kwani so il bat toujours mon boko na mon boko il faut pas que isa a chonazo so aga abubayati mangotereti na pokoni biati kodoti chin lutuka mini délégation tigagi a qui délégation tiga so à la bas tu tenais aga teneo problème tigne na yape à la ga tu tenais la ba a victime tala à la bas comment la petite aînée à la rapatrier à la soie cuisso et puis la victime ni tigouti et qui n'a la n'accord cas parce qu'elle a famille un petit rassura famille n'a tia y soit passé à ce que n'a tia bina zone so que mini qui était un petit sara là bon à la kiri même bina ba à la bas que agati tana moi à chino kati tana kiri ou tenti et là quoi la ma que ba tana rupture diplomatique ou rupture de coopération yen à la ma soit fait au contraire il gars mon délégation soit gasso à qui mini dirigeanti condensé régent à la soie qui était condensé soit unique sensi le gars le fa à quoi ce quoi sur la tige région locale à la Kessara la tige domaine tien il m'intéresse que bah il quoi il besoin bina domaine sous il faut qu'il continue de diversifier domaine tien il m'ouvre qu'on a mon boko na mini forum tien qui était contenté là car à qui passé d'ici était sous le tenais c'est qui est disponible tien tien bigomi bimbi participer nani torso bigami profiter mais ça tien tien contenté tien bimbi tien ah mningi tien contenté lou amani il continue tien il m'ouvre qu'on a mon boko donc côté diplomatie à qui continue il ça qui quoi tenait il diplomatie tenait il doutit face à face et puis ça tenait problème à da il tourna pas il doutit ça tenait Johnny ou Shoni il doutit ça tenait il améliorer façon titi sango quoi hier soir passé ça à la undanaï faut que il renforcer sécurité ta zota là aussi tenait à la quoi la continuité tenait la moins yanga na zota tenait la gars à la aider il engagé na yanya
so il ont dit ma qui fait Sylvie Baipotemo bien ti agene ti be Afrika Ikire singila na la soko ya ngba na tereti fono no chala la ngba ti ma kwa singa titi zia itene yeke linda tunga suna ati kaparti kwa singa ti nanduti ya kusala ndende su awa be Afrika yeke sara timu na kodoro nanduzu nga ti laso gene ti yeke timo lion kopa galama su na didi singa ati wago singa ti Felix e pasi sezembro lo fanei tene nanduti ya kusala solo yeke sara lo tatene na mbeni amolenge ti kodoro alazana sese mbeni kete kundu so na yani ala kisaka kusala ati tokwango akumba na ati akete akodoro imalo
wana itambla pendere ijajosu inetene haide incharge auto pe gona bombari bangasu grinya et en plus a ONG kwa solicite et ba wata a camion ou moa camioni incharge akumba ati a ONG kwa peut-être haide gona atriketa akodoro si la kongi kwa. On a passé Pendera, mais il y a ce dernier moment, à ça il a de qui m'a une journée après l'homme de qui on fait ça son père et puis il est tout à amener tout son tout après donc là présentement il travaille dans ce qui dit comme ça en attendant mais il est né qui en veut parce qu'il découvre une fois qu'il est doit amener tout là donc il est venu responsable puis ONG et puis il a financé de la société de contact
ouais j'ai eu bébé à Kabaka Wada. Bon, installez-vous tout à quoi?
Ok, on a dit dans le 5e arrondissement, on a 5 kilos.
Soit dans le 5 kilos, à occasion, il y a un coup de bâtiazo. Il charge le cabio.
5 kilos, maintenant, ce n'est pas un peu pour tout ce que je fais. Il fait 5 kilos, mais moi, je vais y aller. Là, présentement, 5 kilos, Mangotera, Gada, Alphonsara, 2 heures, il y a 5 kilos. Non, il est actif dans mon code droit, ouais. Mon son conseil qui est arrêté, mon père a donné aussi tout parce que ça l'a amené à Tanga, amené à faire de la vita là, 25 kilos calme, il n'y a pas d'appel, mais ça m'a dit bêtement, ça a fait mon petit bêtement. Alors que par exemple, il y a un peu d'exercer 4. Là maintenant, si on va voir l'exercer 4, ça peut se mener paix à Ghana quand on le fait.
Donc, Robert, voilà, mon candidat, il y a un peu de bien fait qu'un saut à Kébaïla de Besso, il y a un peu de quoi toi d'abord.
On me l'a dit, on m'a fait la suite de l'Afrique, c'est un peu comme il m'a dit qu'on a mon moco. Et ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Les gens m'ont dit qu'ils sont africains, c'est un racine, ils m'ont pas dit qu'ils n'ont pas. Mais il m'a dit qu'il y a Pierre Blondet, c'est le Yakouma, et sa famille Apo. Là, c'est le bas, mon bas, le hier, Mindal, tu le lis, d'abord. Finalement, il s'est émission direct en États-Unis, tu te l'as à tous les autres, parce que, va-t'en parmi tous, quoi, en États-Unis. Et en plus, lui, comme il pratiquait, lutte, et c'est un entrepreneur qui lutte, il s'est amené tous les jours avec les États-Unis, Pierre Blondin, recevant là, là, le Wimba, là. Et là, ça, les magots, il dit, bah, là, quoi. Donc, le Wimba, là, là, il faut à la renforcer. Fédération, tu luttes. Alors, tout ça n'a pas de lutte là, là, de ça. Et nous, on en a peu que ça, sans parler que ce soit pour les congés. Il faut que nous, on a fait aussi, on a fait aussi, là, il y a un dossier, on a fait.
So alan dotima ke fade timolion kopagalama so le ke gene fade na ti kapati kwa singati ti laso na ndoti ya kusala ndende so awabe Afrika ke sarati mu na kodo ronanduzi. kwa usio laso aike langose ke mutene na wa kwa nzapa nga ti laso aike mbili mbili Ousmane Rasse Maseka Muslim Tibet Afrika na lingo kodoro na mbageti Amerika si aike fanei tene na ndoti pardon na legeti Islam Imalu.
Pardon, na yati Islam, pardon que utai d'abord Islam a que religion ça que religion ti din, religion ti nengotere, religion ti pardon, prophète Mohamed Aounda na tu itamabe tongana mbati mwasa na moye yinso saso rusana volonté wala e volontaire e moinga pe. Donc modali tene mo pardonner lo, pardon mo pardonner lo zo, ti kere ke ba lo wani lo kiti gatunda na mo pardon. Donc pardon ko kutai mingi na yati communauté.
Amaseka ke pe an jati legeti pardon so waha za ke kangale na ndoni tingo isu ke dala so
ambena masika mipete na masika to ape ambena masika na milioni akoko so ambana education mwinga yini mingi akutina education de base dunia ti fato education manka mena masika mingi amasika yo sha rattraper education mingi ni pardon ala ngbana na ti beta la kwanga tango ti fadiso na tango ti aiso iknane kirina pardon education so muna izo akende par rapport na tango si dazo do ama sika mingi aussi mingi na wara education pe même bine wara education ala so wara education zo ala ngbati bundaranti kunani
mingi ka itakunda tenenti pardonengo ake pardoner tungana nya ake linginga ti pardoner zo ceci lo galo sa rationi lego c'est islam atentu lo nya mbili mbili nandoni
ah na yati islam pardon so afanayi pardon ngi pardon we ton mo pardonna so agina fonti fwa ti mo la mo pardonna meto mo pardonne si mo yana ko mo fwa ki mo pardonna pe donc pardonne mo so fwa di mo fazo akina sans ape kwa islam fwa ki pardon so mo komuna itati mo akina fonti cœur ti mo
pe la tala daliti awa be africa kwenda cha masika kwenda ndo teneti pardon ko zeni kwa sinina la kan
pardon ndo cha masika ti be africa a commencer d'abord na baba na tarati baba akoko mama akoko na foyer a doit être na boto amlinge so na teretara ti fanala education ti fanala ndati pardon boba isu imbati respecter ne so a par rapport na baba na mama ti so si kira la fanayi commanda ti pardon fanayi education ni le ikurani si ki pardon na mbati so donc ayunda na kuta zo tene ala rapprocher amlinge tu muna la education même ala konome rappeler la na kira isa kutara fana mo si si mo fanayi so donc rappeler na amlinge so mo
so ilundo ti makifade Ousmane Rasse Maseka ka muslim tibet africa na lingo kodro na sisi america tatene lundo titene tene nando ti nengo ti pardon a lingbi mo wa be africa mo lingbi titene mo pardonne mbatimo dali ti siriri na kodro
les suprêmes hervé chez ta
Afrika pendere mozokoti Hervé Chitane ababa mamaita wamango itizanga na betala kinga tatene ginanduti pendere mozoko sosi ikizi angati kapati kwa singati nanduti a yeti ndara ngati laso ake mbilimbili junior bobosi so a ingalo na irtia yeti ndara ti petit micro si ake duti gene ti lo eke fanei tene nanduti a yeti ndara so leke sarasu ake itizangongia na betazo wara humor imalu
Il y a un peu de temps.
soko kati cha la ndalti sini ala gwala soko mjati ndaka waka yumi wala soko ndalti
mbito yumi sengi tete na wafito alinga yumi wate mimi toti la ayawati mungi kwa ni yu atene yumi kome medikamo pou la santé ajite yumi landa kome avant teni sa yumi ondi dabo kata yumi mbi kisa la ikoti shibino wanganga donke yumi ke medikan di karriere. Mais nous, on embrassé le Manga Tito, le bac, il y a un petit il y a un petit Kodoki, 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 il y a David Yemé, il embrassait carrière du Tango Unisien. Avant de commencer comme il dit, il y a Brazzaville, à peine si il y a embrassé carrière du Tango Unisien. Il y a eu commencé, il y a eu grâce à un de qui a son système. On peut même encore, on a docteur Mandi, c'est ça le promoteur qui est bon. Il
y a eu la Kisani, tout le monde, il y a la Fahambena Mbaye, ou Rambena Histoire, ça sera à Inga, ou alors on a quoi la question de Gotala, tout le monde, docteur Mandi.
Oui, il y a eu la Tango Unisien, avec One Man Show. On a pu vite mettre des battes. Donc, à tout moment, on a dit qu'il changer les Gotumbi, il peut se battre à Gotumbi, il peut se faire un bail. Mais il peut développer chez nous, il peut développer le monde en tant que lycéen, c'est d'abord à mon avis.
Bétisé le Guinala, tu tenais à la docteur Mandika Baratere, à la Wunda Sangouara Nouvelle Timba, na Yanga Tchala, à la Langue Tchala, tu humour.
Bon, petit, Barati. Bah, peut-être que Mandika. Ah, d'accord. Si nous avons un petit peu de monde, on va le balancer. Attends, il y a quoi?
So il y a Fadé Junior Bobossi, Junior Bobossi, Wazangonga, na Betia Zona, Legitia Aitindara, na Legitia Aitindara, a Ingalo, na Iriti Aitindara, ti petit micro, le ke Fadé Geneti, na ti kapati kwa singa ti tilasu na ndouti Aitindara.
Bon, maintenant, à la ligne de ma tafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour soi, ton bango, ako, na pejini, ma sambar ne pendi à FMN, la gamme, ne dit tout votre.
Yes, I'm in the castle, I'm in the castle, yes, I'm in the castle.
Tizangana betala soa ke maina ne mesuna agbata tibongi. I bahala na yaki avakandende soa la ke dangana achagbata ndende na aketa kondoko tibe Afrika. I dabeti ya ke andu tige hapu kuting mamboko na ako na penzini mbalambala wa raso 1.7 FM si ala ke maina ne mesuna agbata tibongi. Munga kwa mozo kwa suti zangia na betala swa kemaina kodoko wande wa hala ti jaspura idabechi ala kemaina nduti banda terati da singa leguti Amerika www.voaafrika.com e girisa pepa la swa kitara matanga ti dungo chala la su itenena la njoni matanga ti dungo wa hajwaiz anniversaire.
Let's go.
ba mama ita wa mangoi akigesi kwa singa titi la so ke guti kondani kir singila na la so kwa pusu ndu kufa leti maibani na ati kwa singa titi zeitene kwa singa titi da singa leguti amerika wa kavwa de l'amerika na ndoti asanguti ba afrika nga na tiko doko wande ala maifa de na ndoti bera kuputi ngango kona kona penzeri mbalambala wa 101.7 FM singa kodoko wande ala ti diaspora ala maifa de na ndoti banda terre voaafrika.com ala mbanjoni itingi na la na changu iso ekidi.